Eksodosy toko fahefatra amby roapolo. Toromarika momba ny fitsahoana alohan'ny hamboarana ny tabernakely. Ary hoy izy tamin'ny Mosesy: miakara ao amin'ny Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abihu ary 70 lahy amin'ny lolon'ny Israely. Ka miankohofy eny lavitra eny ianareo, nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra homba azy. Ampahafantarin'ny Mosesy ny vahoaka ny fanekena, ny fitsahoan'ny vahoaka. De tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nilazain'i Jehovah dia hataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 250 araka ny fireneny Israely 250. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rainy, dia nitondra fanatitra doran'ireo ka namono vantitrombolahy tao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary nalain'i Mosesy ny atsasaky ny ra ka nataony teo anaty lovia, ary ny atsasaky ny ra kosa natompony teo amin'ny alitara. De naka ny bokyny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona: zay rehetra nilazain'i Jehovah dia hataonay sy hekenay. Ary nalain'i Mosesy ny ra ka natompony tamin'ny olona, de hoy izy: indro ny ra ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Niakatra ho any tendrombohitra Sinai i Mosesy. De niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abihu ary 70 lahy tamin'ny lolon'ny Israely. De nahita an'Andriamanitry ny Israely izy, koa ny teo ambanin'ny tongony de toy ny fanganoan'ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenany lanitra ny famirapirany. Ary tsy naninjitra ny tanany tamin'ireo lehibe ny zanak'Israely izy, de nahita an'Andriamanitra izy ireo ary nihinana sy nisotro. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: miakary eto amiko eto an-tendrombohitra ka amin'ny toera eto, dia homeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nosoratako ampianarina azy. De niainga Mosesy sy Josoa mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny loholona: miandrasanay eto mandrapiverinay eto aminareo, ary indro Arona sy Ora dia eto aminareo, koa raha misy olona manana ady aoka ankeo amin'izy ro lahy izy. De niakatra tao amin'ny tendrombohitra Mosesy, ary nirahona nanarina ny tendrombohitra. Ary nivoninahitr' Jehovah nitoetra teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay, ary nirahona nanarina azy enemana. De niantso an'i Mosesy tamin'ny andro fahafito teo afovoan'ny rahona izy. Ary ny fijery ny voninahitr' Jehovah teo tampon'ny tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevina teo imasony zanak'Israely. De niditra tao afovoan'ny rahona Mosesy ka niakatra tao amin'ny tendrombohitra. Ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 40 andro sy 40 alina Mosesy.